Азаттық ұнаусын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Төртінші июльдағы түшкі беруіні баштайыз. Студияда Санжар Ералиев, алдыдағы жарым сатын өзегін. Президент Сооронбай Жээнбеков иш сапар менен бүгүн Баткен облусуна барды. Кече кыргыз тажик чегинде чатак чыгып адамдар жолду бууп алышкан болчу. Араванда кутурма илдетине шек саналып 7 киши ооруканага жаткырылды. Кабарчыбыз алардын абалынан кабар алды.
Аймактар аралык ооруканасына барып, ал жерде ошол ич деген адамдар менен жолугуп, алардын абалы менен таанышып келдим.
Орусияда суу алдындагы кемедеги өрттүн тутанышынын себептери айтыла баштады.
Это необычное судно, мы с вами знаем. Это научно-исследовательское судно.
Биз билгендей бул жөнөкөй кеме эмес, бул илимийликтөөлөрдү жүргүзгөн кеме.
Ошондой эле Чилиде күн тутулган кубулушту айтып беребиз жана Бишкекте ачылган спорт стейкинг федерациясы менен тааныштырабыз. Толкундук отурбаңыз. Азыр жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Исфара Варух жолу ачылганын кабарлап, кыргыз тажик чек ара аймагында кырдаал туруктуу экенин билдирди. Маалыматка караганда Аксай айылынын жашоочулары 3-чү июлда кечке жуук бууп алган Исфара Ворух жолу 4-чү июлда түнкү саат 2:00 ачылды. Мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук менен байланышуу бөлүмү кабарлагандай, эки өлкөнүн чек ара кызматынын жооптуулары жолугуп, кырдаалды курчутпоо маселесин талкуулашты. Кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусу боюнча өкүлү Адахан Мадумаров менен чек арачылар, жергиликтүү жашоочулар сүйлөштү. 30-40 тургундун коңшу өлкөнүн Исфара аймагын Ворух анклавы менен байланыштырган жолду бууп салышына аксайлык ишкерди тажикстандык жаран сабап качып кеткени түрткү бергени айтылган. Бүгүн эртең менен аксайлыктар азаттыкка жол ачыла электигин билдиришкен. Тажикстандын окуя боюнча позициясы азырынча белгисиз. Ал арада ушул тапта президент Сооронбай Жээнбеков иш сапары менен Баткен облусунда жүрөт. Сапарынын алкагында мамлекет башчы Баткен районунун жана Баткен шаарынын жашоочулары менен жолугушуп, социалдык экономикалык тармактык объектилерине барат. Облустук жана шаардык тургундар менен болгон жолугушууга журналисттер киргизилген жок. Президенттин маалымат кызматы аймактагы жолугушуулар прессасы жок эле өтүп келатканын билдирди. Ош облусуна караштуу Араван районунун Нурабат айылынын 7 тургуну кутурмага байланыштуу шек менен ооруканага жаткырылды. Алардын бардыгын 2-чү июлда саат 7:00 кутурган болушу мүмкүн деген ит капкан, манжасын ит капкан аялга операция жасалды. Бул тууралуу Азаттыкка райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башчысы атайын түзүлгөн штабтын жетекчиси Санабар Турдукулова билдирди. Иттин башы экспертизага жөнөтүлгөн, жыйынтыгы азырынча белгисиз. Бул Араванда кутурмага байланыштуу катталган экинчи учур. 1-чи июнда дагы бир ит малды жана эки кишини капкан. Экспертизанын жыйынтыгында анын кутурмасы бар экени аныкталган. Ушундан кийин атайын штаб түзүлгөн, учурда аталган аймакта түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Кыргызстандагы саясатчылар жана жарандык активисттер түзгөн адилеттүүлүк үчүн комитети президент, башкы прокурор жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасына кайрылып, конституциялык укуктарды жана жарандардын эркиндигин бекем сактоо талабын коюшту. Буга Кыргызстандын Малайзиядагы, Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Кылычбек Султан УКМКга суракка чакырылышы себеп болгон. Аталган комитет муну анын оппозициялык ишмердүүлүгү жана сөз эркиндигине болгон басым катары баалаган. Кылычбек Султан бүгүн саат 10:30 УКМКга сурак берген кирип 12:30 чыкты. Ал мындан кийин дагы чакырылышы ыктымалдыгын журналисттердин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Адвокатта Султандагы сурактын жүрүшү тууралуу маалымат таратпоо жөнүндө тил кат жазып берген. Ошондуктан адвокат Токтоконова менен анын УКМКга эмне үчүн чакырылганын чоо жайын ачышкан жок. Буга чейин УКМК Кылычбек Султан мурда козголгон кылмыш иши боюнча күбө катары суракка чакырылганын билдирген, бирок кайсы кылмыш иши жөнүндө сөз болуп жатканы азырынча беймаалым. Эл аралык валюта фонду Пакистанга 6 миллиард доллар насыя бермей болду. Насыя 3 жылга берилмекчи. Буга чейин Пакистандын премьер-министри Имран Хан өлкөнүн оор абалда турган экономикасын көтөрүш үчүн карыз сурап аталган уюмга кайрылган. Каражаттын 1 миллиард доллар өлчөмүндөгү биринчи траншы 3-чү июлда бөлүндү. Эми Пакистан экономикалык реформаларды жүргүзүүгө тийиш. Исламабад өткөн айда насыянын шарттарына көнүп, чыгымдарды жана аскердик тармакка кеткен акчаны кыскартуу планын жарыялаган. Жалал-Абад облусуна караштуу Аксы районундагы Кара Суу айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Руслан Бекназаров президенттик аппаратка кызматка барды. Өзү бул маалыматты Азаттык карастап, аппараттын жарандардын кайрылуулар менен иштөө бөлүмүндө эксперт катары иштей баштаганын билдирди. Бөлүмдүн башчысы Саякбай Субановтун белгилешинче, Бекназаровдун кызматтык милдетине аймактардагы жарандардан келген кайрылууларды анализдөө жана аппараттын мындан аркы иш жүргүзүүсүнө эксперттик сунуштарды берүү кирет. Руслан Бекназаров саясатчы Азимбек Бекназаровдун уулу, ал мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда үй бүлөлүк авторитардык башкаруу системасына каршы күрөшүү максатында 2008-жылы түзүлгөн оппозициялык бириккен элдик кыймыл партиясынын төрагасы болгон. 2017-жылы Кара Суу айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланган, бир ай мурда өз каалоосу менен бул кызматтан кеткен. Кыргызстанда калктын 54.5%га жакыны жашоо шартына канааттанат, нааразы болгондор 43%дан көп. Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция эл арасында жүргүзгөн ушундай сурамжылоодон ушундай тыянак чыгарды. Жашоого канаат кылгандардын эң көбү Баткенде, андан соң Ош шаарында жашашат. Бишкек шаарында нааразы пикирдегилер басымдуураак. 22-апрелден 2-майга чейин жүргүзүлгөн сурамжылоодогу жоопторго ылайык, жарандардын 6%дан көбүрөөгү өлкөдөн кетүүнү пландайт. Алар 39 жашка чейинкилер. Эркектерге караганда аялдар көп. Башка өлкөгө көчүп кетүүнү каалагандар өнүккөн өлкөлөрдөгү жетишкендиктер менен Кыргызстандагы жагдайды салыштырышкан. АКШдагы Американын эң атактуу автоунаасы Ford Mustang машинесин ойлоп табуучулардын бири Ford жана Chrysler компанияларынын мурдагы топ менеджери Лидо Энтони Якока 94 жашында дүйнөдөн өттү. Вашингтон Пост гезитинин маалыматына караганда ал Паркинсон дартынан жабыркап жүргөн. Пенсильванияда өтөрүлгөн Якока шимердиген Форд компаниясында инженер болуп баштаган. 1960-жылдардын башында инженер Дональд Фри жана дизайнер Филипп Кларк менен бирге Мустанг автоунаасын жасашкан. Ал эми 70-жылдары Пинто автоунаасын ойлоп чыккан болчу.
Ханым Гүлелкеева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Валюта курсу. Улуттук банктын сайтындагы маалыматка караганда бүгүн 1 акш доллары 69.47 сом, 1 евро 78 сом 41 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 9 тыйын болууда. Ал эми жеке акча алмаштыруучу жайларда бааларда айырма болушу мүмкүн. Валюта базарындагы байкоолорго караганда соңку күндөрү доллар менен евро бир аз кымбаттады, рубльдин наркы түшө баштады. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Президент Сооронбай Жээнбеков иш сапар менен бүгүн Баткен облусуна барды. Сапардын алкагында мамлекет башчы Баткен районунун жана Баткен шаарынын жашоочулары менен жолугушуп, социалдык экономикалык тармактык объектилерге барары кабарланган болчу. Азыр биз Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаровго телефон чалдык, маалыматтарды алганга аракет кылабыз. Жеңиш, кутман күнүң менен. Президент Баткен облусуна барып ким менен жолукту? Карапайым тургундар менен жолуктубу же жөн эле бир социалдык объектилерди ачылыштарына эле катыштыбы? Сенде кандай маалыматтар бар?
Президент бүгүн бир күндүк иш сапар менен Баткен облусуна келип, бүгүндө түшкө чейин ошол Баткен району жана Баткен шаарынын тургундары менен жолугушту. Бул жолугушуу областтык музыкалык драма театрынын имаратында өттү. Ал жерге жергиликтүү журналисттер киргизилген жок, ал эми катышкандар болсо негизинен ошол жергиликтүү бийлик тарабынан түзүлгөн тизме менен гана киргендер. Ал эми жөнөкөй президентке жолугууну каалап, ага бир кайрылууларды айтабыз деген жарандар ал жака кое берилген жок. Ал жолугушууда негизинен ошол өлкөдөгү социалдык экономикалык, укуктук, соттук реформанын жүрүшү жана коррупцияга каршы аракеттери тууралуу президент кенен маалымат берип, андан тышкары ошол аймактагы чек аралаш маселелер жана аймактарды өнүктүрүүгө жасап аткан аракеттер тууралуу да айтылды. Андан кийин президент ошол Баткен облусу түзүлгөндө ошол аймакта бир медициналык мекеме курулушу башталган, ал поликлиниканын курулушу мына 20 жылга жакын убакыттан бери бүткөрүлбөй, дагы деле пайдаланууга берилбей турат. Президент бүгүн ошону менен таанышып, андан кийин аймактагы тейлөө борборуна барат, андан кийин ошол эс сапары жыйынтык калат. Ал эми ошол чек ара маселесиге токтолгон себеби кечээ эле Кыргызстан менен Тажикстан чек аралаш аймагындагы Аксай айылында жеке ишкерди Тажикстандын жараны сабап качып кеткенден кийин Аксайда ошол Тажикстандын Исфара Ворух жолдору буулуп, ал күн жарымга чейин асылбай турду. Эки өлкөнүн область жетекчилеринин орун басарлары жолугушуп, чыгымдарды тажик тарап төлөп бермей болуп, элдерге түшүндүрүү иштери бир топ жүргөндөн кийин гана анан жол ачылып, азыркы учурда ал жерди күчөтүлгөн тартип менен абалды милиция кызматкерлери, чек арачылар көзөмөлдөп туруп атышат. Негизи элдин талабы эле ушул президентке жолугууну каалагандар, ошол чек ара маселеси боюнча бир конкреттүү талаптарды коюп, бир угалы жоопторду угалы дешкен болчу да.
Негизи ушу Исфара Ворух жолунда ошо кечээ чыккан жагдай, бүгүн мына тынч абал жакшы деп мамлекеттик чек ара кызматы айтып атпайбы? Сен өзүң бир жергиликтүү тургундар менен байланышууга аракет кылбадыңбы? Деги абал жөнүндө эмне деп атат баткендиктер өздөрү?
Алар менен сүйлөшүп көрдүм. Бул жаңжалдын ошол мына 13-14 март күндөрү болгон киши өмүрүн алган жаңжалдан бери абал бир эки тарап мурдагы калыбына түшө албай, кандайдыр бир коркуу этияттануу менен жашап атышкан. Элдер ал жерде негизинен ошол эки элдин маселеси конкреттүү бир элдерди жараштыруу мындай эле жүрүп калган дагы маселе дагы деле калып туруп атат. Анан ушул жергиликтүү тургундар негизинен айтып аткан эле ушул чек араны таптоо жана келишимдердин так аткарылышы. Анткени ошол учурда эки тараптан ушундай маселелер кайталанбайт, эки өлкөнүн чек ара жана милиция кызматкерлери чогуу биргеликте аймакты көзөмөлдөп турат деп айтылган болчу. Бирок ошондой болгон учурда да дагы деле ушундай Кыргызстандын чек ара аймагында жеке ишкердин сабалып кетилиши бир кооптонууну жаратып койду да. Элдер ошого башка эч кандай рычаг бир булактар болмогондуктан ошол жолду бууп гана ошол элдин коомчулуктун, жергиликтүү бийликтин көңүлүн буруу үчүн ушундай аракеттерге барып атышат.
Жеңиш, мына бүгүнкү ошо президенттин жолугушуусуна журналисттер киргизилбеди деп атпайсыңбы? Президент ошол маселеге, сен айткан чек арадагы чатакка бир кызыкканы тууралуу бир маалыматтар барбы? Укпадыңбы? Кирип чыккандардамбы?
Жолугушууда негизинен ошол чек ара маселелери боюнча жалпыланган эле мурдагыдай эле эки өлкө жетекчилеринин мамилеси, сүйлөшүүлөрү тууралуу гана айтылды дейт. Бир конкреттүү бир кандайдыр бир чечимдер тууралуу маселе жок. Болгону ошол ушул жылдын март айындагы жаңжалдан кийин аймакта бир социалдык экономикалык абалды чыңдоо үчүн ушул эки айылга 230 миллион сомдой ири каражат бөлүнүп, ушул социалдык маселелерди чечүүгө биз аракет жасап жатабыз деп айтылган да бийлик тарабынан.
Мен азыр социалдык тармактарды ачып отурам. Баткендик колдонуучулар бир тамаша ирет бир постторду жазып атышат да. Көчөдө башаламан унаалар жок, көчөдө таштандылар жок, жол боюндагы сатуучулар жок депчи. Чын эле бүгүн баткен ушундай бир көрүнүш болуп атабы? Президенттин барышына байланыштуубу бул? Сенин байкоолоруң кандай?
Албетте, бүгүн эртең менен көчөлөргө кечээден баштап эле ушундай аракеттер болду. Баткен шаарынын негизги көчөлөрү баары тазаланып, акталып, сырдалып, иш чаралар уюштурулуп, көчөлөрдө азыр толтура милиция кызматкерлери, алар бир да башаламан борбордук көчөлөрдө башаламан токтотулган унаалар да жок. Кадимки бул буга чейин да болуп келгендегидей эле даярдык, кадимкидей эле ушул мурдакыдай эле абал болуп калды.
Рахмат. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров менен телефондон байланыштык. Сиз Азаттык радиосун угуп атасыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Биз жана дүйнөнүн жаңы саны бүгүн ЛТРден көрсөтүлөт. Эгер ЛТРден байкабай калсаңыз, Азаттык чекит орг сайтына кириңиз, же болбосо YouTube-дагы Азаттык деген каналдан деле көрсөңүз болот. Берүүнү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Ош облусуна караштуу Араван районунун Нурабат айылынын 7 тургуну кутурмага байланыштуу шек менен бүгүн ооруканага жаткырылды. Алардын кечээ жаткырылды. Алардын бардыгын кутурган ит капкан болушу мүмкүн экени айтылып атат. Кабарчыбыз Замира Кожубаева Араванга барды, бейтапканага түшкөндөр менен жолугуп келди. Азыр телефон чалдык, маалымат алабыз. Замира, саламатсыңбы?
Саламатсыздарбы?
Мына бейтапканага барып ошо кутурмага шек саналып жаткандар менен жолугушууга мүмкүн болдубу? Алар менен сүйлөшүүгө же дарыгерлер мененби? Кандай бир маалыматтарың бар?
Албетте биз Араван райондук ооруканасында жаткан ошол кутурмага шектелген иштеген адамдардын өздөрүнөн дагы жолуктук. Бүгүнкү күндө оорукананын ошол травматология бөлүмүндө 7 киши дарыланып атыптыр. Алардын 2 14 жашка чейинки балдар, бирөө 13 жаштагы кыз, эми бирөө 9 жаштагы эркек бала. Ичинен оорурагы бир эжеке болуп чыкты. Анын колун, сол жак колунун сөөмөйүн ит чайнап салганына байланыштуу анын колуна операция жасалган. Башкаларыныкы ошол дарыгерлердин айтымында мындай жеңил, бирок баардыгынын тең эле өмүрүнө коркунуч жок. Ошол кутурмага шектүү болгондуктан баардык ошого тиешелүү дары дармектер берилген. Булардын көпчүлүгү 2-июль күнү түнкү саат 10:00 баштап түнкү 12:00 чейинки убакыт аралыгында кайрылышкан. Бирөөсү болсо кечээ эртең менен 13-июль күнү эртең менен кайрылган.
Негизи Араванда бул кутурмага байланыштуу
Араванда бул
экинчи учур
эле. Кутурма жуктурулган деп шектелген ит деген экинчи учур болуп катталып атат. Биринчи учур 21-июнь күнү бир ит малды тиштеген, анан кийин дагы 2 адамга кол салган деп айтылды. Алар малдын сөөгү толугу менен жок кылынган, ал эми иттин башын атайын экспертизадан өткөргөндө областтык санитар эпидемиологиялык станциянын алып келип ошол жерден экспертиза өткөргөндө ал ит кутурганы такталган, тастыкталган. Ал ошол учурдагы ит каап жаракат алган адамдар толугу менен дарыланып, дарылануудан өтүп бүгүнкү күнү дагы дарыгерлердин көзөмөлүндө турат деп айтышты. Ушундан улам Араванда атайын жергиликтүү бийлик, санитар эпидемиологиялык станциянын, дарыгерлердин, мугалимдердин катышуусунда штаб түзүлүптүр. Бул окуялар негизинен Араван районунун Нурабад айыл өкмөтүндө болуп атса дагы, жалпы район боюнча ошол элдин баардыгы менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, кандай ит, мышык, кандай жаныбар болбосун, эгерде кандай бир зыян келтирип тиштеп же тырмап алган болсо, сөзсүз түрдө ооруканага көп кечиктирбей кайрылууну талап кылынып жатыптыр. Бул боюнча бизге ошол атайын түзгөн штабтын төрайымы, Араван райондук үйлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси Санабар Турдукулова айым билдирди.
Рахмат Замира. Жабыркагандар тезирээк сакайып кетсин. Оштон кабарчыбызга телефон аркылуу байланышып, Араванда кутурмага шектелип ооруканага жаткандар тууралуу маалымат алдык. Берүү ортолоп калды. Азыр кабарлардын учкай мазмунун. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кыргыз тажик чек ара аймагында кырдаал туруктуу экендигин, түндө Варухасов Исфана жолу ачылганын билдирди. Кыргызстандагы саясатчылар жана жарандык активисттер түзгөн адилеттүүлүк үчүн комитети оппозицияга басымды токтотууга бийликти чакырууда. Орусиянын Газпром компаниясы узак тыныгуудан соң Түркмөн газ менен 2024 жылга чейин газ сатып алуу боюнча келишимге кол койду. Президент Сооронбай Жээнбеков иш сапары менен бүгүн Баткен облусуна барды. Эл аралык валюта фонду Пакистанга 6 миллиард доллар насия бермей болууда. АКШда Ford Mustang машинесин ойлоп табуучулардын бири Лидо Энтони Якокко көз жумду. Кыргызстанда калктын 54% ашууну жашоо шартка канааттанат, нааразы болгондор 43% көп. Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция эл арасында жүргүзгөн сурамжылоодон ушундай тыянак чыгарды. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан таап окуңуз. Дарыга азаттык чеки турук. Кутман күнүңүз менен. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Кремль суу алдындагы кемеде тутанган өрт боюнча кеңири маалымат берүүдөн баш тартты. 1-июлда болгон кырсыкта 14 моряк, анын ичинде жогорку даражалуу офицерлер, Орусия баатырлары да каза табышкан эле. Элиза Кененбаеванын баяны.
Суу алдындагы кемедеги өрттүн тутанышына аккумулятордук батареялардагы маселелер себеп болушу мүмкүн. Бул тууралуу Forbes басылмасы Орусиянын коргоо министрлигине жакын өз булактарына таянып билдирди. Алар болгологондой кырсык Баренцево деңизинин рельефин чалгындап жаткан маалда болгон. Суу алдындагы аппаратта тутанган өрттө курман болгондордун арасында 2 Орусиянын баатыры, 7 биринчи рангтагы капитан да бар. Бул тууралуу коргоо министри Сергей Шойгу Орус президенти Владимир Путинге кырсык тууралуу маалымат берип жатып билдирди. Президент бул флот жана армия үчүн чоң жоготуу экенин айтып, каза тапкандардын жакындарына жардам көрсөтүүнү министрге тапшырды.
Это необычное судно, мы с вами знаем. Это научно-исследовательское судно.
Биз билгендей бул жөнөкөй кеме эмес, бул илимийликтөөлөрдү жүргүзгөн кеме. Экипаж өтө кесипкөй болчу. Сизден баштапкы маалыматыңызга караганда 14 моряктын 7 биринчи рангтагы капитандар, 2 Орусиянын баатырлары болуптур. Бул флот жана жалпы армия үчүн чоң жоготуу.
Потери для флота, да вообще для армии.
Коргоо министрлиги билдиргендей, моряктар ишке ууланып каза табышкан. Суу алдындагы аппаратта болгон кырсык тууралуу мындан башка кеңири расмий маалымат берилген жок. Коргоо министрлиги окуяла Шарик деп аталган аппаратта болгон болбогонун дагы ырастоодон баш тартты. Интерфакс агенттиги жазгандай, президент Владимир Путиндин пресс-катчысы Дмитрий Песков аппарат тууралуу маалымат жашыруун экенин белгилеп, Кремль моряктар кандай тапшырма аткарып жатканын ачык айта албай турганын дагы кошумчалады. Болгону бийлик Баренцева деңизинде болгон кырсыкта Санкт-Петербургтук офицерлер каза тапканын бышыктады. Бир катар маалымат каражаттары бул жааттагы адистерге таянып, ГЭП Лашарик деген ат менен таанымал АЭС-31 атомдук суу алдында жүрүүчү кеме тууралуу болуп жатышы мүмкүн экенин кабарлашты. Расмий версияга караганда аталган аппарат океанографиялык иликтөөлөрдү жүргүзүүгө багытталган. Бейрасмий версияларга ылайык, аппарат суу алдындагы диверсияларды жүргүзүү үчүн чыгарылган. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 3 июлда кеме экипажынын жарымы тирүү калганын билдирди.
Критическая ситуация, моряки подводники действовали геройски.
Өзгөчө кырдаалда суу алдында кызмат өтөгөн моряктар баатырларча аракеттенишкен. Өрт каптаган бөлүмдөн биринчи кезекте өндүрүш тармагынын өкүлүн коопсуз жака алып кетишкен жана тилсиз жоонун суу алдындагы аппараттын баарына жайылып кетпеш үчүн чара көрүшкөн. Алар эми өздөрү кемени сактап калыш үчүн өмүрүнүн аягына күрөшүп, алар эми өздөрү кемени сактап калыш үчүн өмүрүнүн аягына чейин күрөшкөн. Өздөрүн садага чабуу менен алар өрттө өчүрүп, өз жолдошторунун өмүрлөрүн жана аппаратты сактап калышты.
Спасли своих товарищей.
Курман болгондордун ысымдары расмий түрдө жарыяланган жок. Бир катар маалымат каражаттарына, анын ичинде Telegram каналдарга көз жумгандардын айрымдарынын ысымдары жарыяланды. Алардын арасында кемени башкарган биринчи рангтагы капитан Денис Долонскийдин аты жөнү бар. Ал Арктика менен Антарктиканы иликтегени үчүн Орусиянын баатыры наамын алган. Ошондой эле дагы бир жогорку даражадагы офицер 2018 жылы Орусиянын баатыры наамына ээ болгон Николай Филиндин дагы ысымы аталган. Бул 2000 жылдан бери Орус деңиз аскер флотунда болгон ири кырсык. 19 жыл мурун Курск деген суу алдындагы ядролук кеме чөгүп кеткенде команданын 118 мүчөсү ажал тапкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Экинчи июль күнү Чилинин жашоочулары менен миңдеген туристтер Кукумбо чөлүндө күндүн тутулушуна байкоо салышты. Алар күндүз күнү 4.5 мүнөт толук караңгыга сүңгүштү. Туристтердин айрымдары астрономиялык бул процессти көрүш үчүн дүйнөнүн чар тарабынан келишти. Туристтер Ант тоолорунун этегине чогулушту. Ал чөлкөмдө асман ачык болгондуктан планетадагы эң заманбап обсерваториялардын көбү ошол жакта жайгашкан экен. Азыр германиялык турист Юрис Гёдзе менен австралиялык Патриса Лакендин байкоолорун угалы.
Just overwhelmed, you know.
Сезимдер ашып ташып жатат. Мындайды эч качан сезген эмесмин. Саякатымдын эң сонун учуру. Бул жакка келгениме абдан кубанып турам.
Эмоцияларымды айтып берүү кыйын. Жада калсам, азыркы технологиялар менен дагы мындайды туура албайбыз. Мен үчүн бул абдан мистикалык тажрыйба.
So I think that's just something mystical.
Бирок Чилиге дүйнөнүн ар бурчунан келген астрономдор үчүн бул мистика эмес, таза илим. Күн тутулганда андагы түрдүү процесстерге байкоо салып, изилдөөгө жакшы шарт түзүлөт. Чилиде мындай астрономиялык куулуш эми 2156 жылы гана болот экен, ал эми 2020 жылдын 14 декабрында болсо күн тутулганын көрүү үчүн Аргентинага аттаныш керек. Бул кабардын видеосун көрөм десеңиз Азаттык чекит ор сайтына кирип, видео жаңылыктар түрмөгүнө баш багыңыз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Уктурун уланталыс Бишкекте 3 июлда спорт стейкинг федерациясынын кеңсеси ачылды. Биз студияга федерациянын президенти Жакшылык Матановду чакырдык. Жакшылык, куш келипсиң. Бул мындай жаңыча аталыш болуп атат да, спорттогу спорт стейкинг. Ал кандай спорт, кантип машыгат, ушул жөнүндө башында кыскача маалымат бере кетсең.
Саламатсыздарбы? Бул спорт стейкинг спорттун түрү, бул жаңы пайда болгон оюндардын бири эмес. Бул 1980 жылдардын башында ошо Америка Кошмо Штаттарынын Калифорния шаарында пайда болгон. Буга чейин 54 мамлекетте аябай популярдуулукка жеткен спорттун түрү катары ойнолуп келген. Анан биринчиден болуп азыр 55 мамлекет болуп биз Кыргызстан ушу Борбордук Азиядан биринчи болуп лицензиясын алдык. Бул оюндун түрү, бул интеллектуалдык спорттун катарына кирет. Бул спорт менен машыгуу аркылуу адам мээсиндеги эки бирдиктүү шарчаларды, бирдиктүү иштөөсүн калыптандырат.
Анда кантип ойнойт
анда? Бул стакандар бар, атайын өзүнүн стакандары, ошол аркылуу ойнойт. Өзүнүн эрежелери бар, ошол эрежелер аркылуу эмеге убакытка каршы ойнойт. Убакыттын тездиги, ылдамдыкка каршы ойнойт. Ошо канчалык ылдам чогулткан сайын өзүнүн рекордун бузганга аракет кылып кызыктуу болуп ойноло берет. Андан сырткары эгер дүйнөлүк рекордду бузса, Гиннес рекордко кирүүгө мүмкүнчүлүгүн алат.
Деги ага кызыгуу кандай болуп атат Кыргызстанда?
Негизи кызыгуу, биздин менталитет бир аз башкачараак эмеспи? Ошон үчүн биз азыр баштадык. Буюрса балдар, жаш балдар көп кызыгып атышат. Андан сырткары негизи бул оюнду 3 жаштан 70 жашка чейинкилер ойносо болот. Азыр баарыбыз эле билебиз, үй бүлөбүздө бала чакабыздын баары эле телефон, гаджет менен отуруп калган учурда үйгө кирип барганда дароо эле балаң же кызың телефонун сурайт да. Ошол убакта ошол үйдө атасы менен апасы болуп команда болуп, мисалы апасы баласы менен болсо, атасы кызы менен болуп эки жаатка бөлүнүп алып ошол стейкинг менен тренировка кылып ойносо болушат.
Бул кадимки эле жанагы стакандар деп
атпайсыңбы?
Биз мурда бир көрүп чоңойбодук, азыр деле бар го базарларда.
Азыр жок болуп калды.
Ошол оюнбу?
Жок. Бул ага тиешеси жок. Албетте бул ал жерде алдамчылык, баягы ичине шарик салып ойночу илгери. Бирок бул оюн стакан, бул жөнөкөй стакан эмес, бул атайын ошол спортко ылайыкталган стакандар. Себеби дегенде стакан бири бирине жабышып калбаш керек, бири бирине кийлигишип анан пирамида иретинде чогултулуп кайра обратно терс артка чогултат. Бул жөн ар бир эле стакан менен ойной бергенге бул мүмкүн эмес да.
Өзүнүн
атайын стакандары бар.
Бул ошо спорт стейкинг түрү. Бул боюнча эл аралык бир жарыштар болот экен. Мисалы Кыргызстандын ага катышуу мүмкүнчүлүгү канчалык жаңы ачылган болсо?
Биз азыр расмий түрдө лицензиясын алгандыгына байланыштуу биз дүйнөлүк чемпионаттарга катышуу укугун алдык. Мына 5 октябрь Америкага кеткен турабыз, буюрса ушул жыл эле. Андан сырткары декабрда Кытай мамлекетинде бар, Сианми деген шаарында. Андан кийин эле январь айында биз Кыргызстанда Азия чемпионатын өткөзөбүз. Буюрса ошол жерде дароо айтып кетсем болот, биринчи орунду алгандарга бул дүйнөлүк ассоциация тарабынан коюлган сыйлык каралган. Биринчи орунга $10,000, экинчи орунга $5,000, үчүнчү орунга $2,500. Андан сырткары ар бир жаштарга жараша өздөрүнүн сыйлыктары каралган. Себеби дегенде башында албетте ассоциациянын президенти бир аз туура эмес кабыл алган. Биз ушундай сыйлык коелу десек, биринчи орунду алган бул өз сыйлык да деп америкалык мистер Лэри. Анан кийин этегинде биздин баягы ачылышта журналисттер келип сурап, биринчи орунга канча сумма деп сурай бергенде, анан этегинде күлүп атпай туура эле кылыпсыңар депчи. Бизде менталитет баары башкачараак да.
Деги ага кимдер Кыргызстандан аймактарда мисалы катышууну каалагандар же кызыгып калгандар болушу мүмкүн? Кантип силерге байланышат? Бишкекке эле келиш керекпи же аймактарда деле?
Жакшы суроо болду. Азыр биз билим берүү министрлиги менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатат. Буну мектептеги дене тарбия сабагына киргизсек де, себеби дегенде дене тарбия сабагынын баягы эмеси аброю түшүп кетпедиби? Баягы топту кармата салып 5 бала ойнойт, 15 көчөдө жүрө берет. Ошону баягы ушу бир кызыктуураак дене тарбия сабагын кызыктуураак иретке келтирсек деп атайын ушуну киргизүүгө аракет кылуудабыз азыр.
Ачылды федерациянын кеңсеси. Кимдер үйрөтөт? Бизде адистер барбы үйрөтүүчү?
Адистерди атайын Америкадан келип өткөндө 1 айга жакын үйрөтүп кетишти америкалыктар.
Биз
тренерлер даярдады. Азыр баардык адистерди биз дагы мындан кийинки региондогу адистерди даярдап баштайбыз. Буюрса адистерди даярдап ошол физкультура сабагына, дене тарбия сабагына киргизип, ар бир мектепте окутулса, ошол бул жерде баягы федерациянын максаты акча табуу эмес, ушул спорт менен кыргызстандыктардын баары ойносо деген максатта.
Рахмат. Азаттык радиосунун студиясында Бишкекте жаңы эле кечээ ачылган спорт стейкинг федерациясынын кеңсеси жөнүндө сөз кылдык. Федерациянын президенти Жакшылык Матанов биздин студияда маалыматтарды берди. Ишиңерге ийгилик, чоң рахмат. Келип убактыбыз аябай кыска болуп калды. Балким кийин видеого деле тартарбыз, сиздердин ишмердикти. Азаттык радиосунун түшкү эфири ушуну менен соңуна чыкты. 4-июлда Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүздү. Уккандарга ыраазычылык. Саламатта калыңыз.